жүректен тербеп шымырлап бойға жайылып қиуадан шауып қисынын тауып тағын жетіп қайырған толғау тоқсан қызыл тел сөйлейін десең өрнең сендей саналмас білгенге маржан білмеске арзан надандар бақыр ала алмас қиналмай бекер тілмен жақ көңілсіз құлда қойғын басында ми жоқ өзінде ой жоқ күрікшіл келген надан не көп айтса көнді жұт айтса болды әдеті надан адамның бойда қайрат бойда көз болмаған сол айтпас қайнайды қанем ашиды жаным мінездерін көргенде жігерден сілкін қайраттан беркін деп насихат бергенде ұятсыз арсыз салынан қалып та кетер артын табағы тоқты жұмысы жоқты азырарадан бала сен таласып босқа жау болып досқа қор болып қорып барасың өтірік шағын толды ғой өкіндер уақтың жолбос болсайшы қолбос талаптың дәмен татуға білмеген соқыр қайғысыз отыр тамағы тойса жатуға не болды емеспін емес менің де күнім анадан төртеу жалғыздық көрер жерім жоқ ағайым деп көп айтамын ептеп сөзімді ұғар біреу жоқ моласындай бақсы деп жалғыз қалдым тапшы